እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ መናእሰይ ኣብ ኤርትራ ዋሪ ንዝተባሃለ ጉጅለ ባህሊ ቆልዑት ዝመርሖ መንእሰይ መምህር ኤፍሬም ፍቓዱ ንሎሚ ጋሻ መደብ መንእሰያት ገይሩ ዓዲምዎ ኣሎ። ተወልደወለ ገብርኤል ናብቲ መደብ ካሕልፈኩም።
እስከ መጀመርታ ብዛዕባ ጉጅለ ባህሊ ዋሪ ቅድሚ ምዝራብና ቁርብ ብዛዕባኻ ንሰማዕቲ ላልየና ብዛዕባኻ እንታይ ክትብል ትኽእል ኤፍሬም?
መጀመርያ ንዝዕድል ዳኩምኒ ኣዝዩ ምስግነኩም። ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ከም መምህር ተቆፂሮ ይሰርሕ ከምኡውን ናብ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ማሕበር ሓማመትአን ናይ ምስ ሚኒስትር ዜና ምትሕባር ንዳለው ናይ ቆልዑ መደብ ዋሪ ድማ ከም ኣዳለው ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ሕጂ መንእሰይ ኤፍሬም እዛ ጉጅለ ባህሊ ዋሪ ከመይ ኣ ተመስሪታ? ዕላማኣ ኸ ኣብ ምንታይ ኣ ትነጣጥፍ?
ኣብ መሰራርታ ካብ መጀመርቱ ታለንት ነስ ዘለዎም ወይ ተውህቦ ዘለዎም ህፃናት ቆልዑ ኣኪብካ ኣብ ስነ ጥበብ ነቶም ካልኦት ከምኡ ዝመስሉ ቆልዑ ፅልዋ ንምሕዳር ተባሂሉ ዝጀመረ ብኣዝዩ ውሕድን ውሱን ቁፅርን ዝጀመረ እዩ። እሱ ድማ ከምዚ ብግጥምታት እንዳገበርካ ኣብ ሓደ ምርኢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኢሉ ዝጀመረ እዩ። ድሓር እቲ ጉጅለ እንዳሰፍሐ ምስከደ ድማ ጉጅለ ዋሪ ተተወዖም ሕጂ ንጥፈታቱ ቀንዲ ዕላሙ ኣብ ስነ ምግባር፣ ኣብ ዲስፕሊን፣ ኣብ ኩሉ ኣብ ሃገራውነቶም ብሉፃት ቆልዑ ንምፍራይ ዘቶም ኣብነትራን ዝኾኑ ቆልዑ ተጠርኒፎም ዝኸዱ ጉጅለ እዮም ማለት እዩ። እዚ ዕድል ቅድሚ 2006 እዮም ጀሚሮሞ ድሓር ግን ኣብ 2009 ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ደብዋሪ ዕድል ምስ ተረኸበ ብኡ እንዳተጠቐመሉ ስጋብ ሕጂ ንቤታ ጉጅለ ተቕፅላዳ ማለት እዩ። ብዘይ ካብቲ ቴሌቭዥን ዝግበር ናይ መደብዋሪ መደባት ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክህሉ ከሎ መደባት የቕርቡ እዮም። ስለዚ እቲ ዕላማ ቆልዑ የማናዊ መንገዲ ስዒቦም ንክኸዱ በቶም ኣብነታ ዝኾኑ ቆልዑ ጌርካ ምግስጓስያታ ቀንዲ ዕላማ ማለት እዩ።
ቀሊል ኣይኮነን መቸም ትስራሕ ትሓስቦ ከለካ፣ ምክንያቱ ኣብ ቴሌቭዥን ክንሪኦም ከለና ብጣዕሚ ዘገርም ዝኾነ ምርኢት የቕርቡ። ብተዋስኦ ዲኻ ክትብል ብደርፊ ዘለዎም ርእሰ ተኣማንነት ፍልይ ዝበለ ውዳበን ኣቀራርባን ማዕሪ ክንደይ ከቢድ ወይ ቀሊል እዩ? እንታይ እዩ እቲ ምስጢር?
እወ ከምቲ ትብልካዮ ብዲስፕሊኖም ብጠባዮም ዋላ ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ኮይኖም ንክወፁ ዋላ ብቲ ሎጎ ናይ መደብና እውን ትገልፆ ብዝተፈላለዩ መዘናግዒ እንዳገበርካ ንቆልዑ ምጉስጓስ እዩ። ክብደቱ ከምቲ ትብልካዮ መጀመርታ ክኸውን ከሎ ከቢድ ኮይኑ ይስማዓካ እዩ። ምስ ድሌት ግን ከምዚ ዝበልኩ ሕጂ ከም ተምሃሮ ባዕሎም እዮም ኣብቲ መደብ እንዳቀረቡ ነቲ መደባት ዘካይድዎ ዝሰርዕዎ ተለማሚዶም ገለ ዝገብሩ ኣብ ትርፊ ግዜኦም እዮም። ምስ ትምህርቶም ኣነፃፂርካ ሕጂ ቁሩብ ክብድ ይብል ይኸውን፣ ግን ድሌት ዘለዎም እቶም ቆልዑ ኣብ ርእሲኡን ከምቲ ዝበልኩካ ካብ መጀመርቱ ናብታ መደብ ናብታ ጉጅለ ክትምበሩ ከለዉ ተውህቦ ዘለዎም ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ብደገፍ ናይ ኩሎም ኣምሃራኖምን ወለዶምን እቲ ጉዳይ ዕውት እንዳኾነ ኸይዱ ሕጂ እውን ኣብታ ቴሌቭዥን ዝገብርዋ መደብ ጥራሕ ብደይ ምቁራፅ 4 ዓመቶም ከይዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ቁሩብ ክብድ ይብለሉ እዋን ነቲ መጀመርታ ክተሓሕዞም ከለካ እምበር ከም ስራሖም ኢሎም ምስ ሓዞ እቲ ስራሕ እናተቓደለ ይኸይድ እንታይ ክገብሩ ምዃኖም እውን ስለ ዝፈልጡ እቲ ክብደት ይጎድል ማለት እዩ።
ከመይም ከዝመፁ ከመይ ካትረኽቦም ወለዶም ድኦም ዝወደይ ተውህቦ ኣለዎ ክእለት ኣለዎ ኢሎም ዘቀራርብዎም ወይ በዕላቶም ድኦም ንወለዶም ሓቲቶም ዝመፁ ከመይ ኢኹም ትመርፅዎም?
ሕጂ ኣብ ሰለስተ ክመቕለልካ ክእል እየ ከም ተመክሮ ቶም ምሳና ዘለዉ ሕጂ ብዙሖም ካብ 25 ስጋዕ 30 ዝኾኑ እዮም። ዕድሚኦም እውን ካብ 7 ስጋዕ 17 ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ። ስጋዕ ተምሃሮ ሃይ ስኩል ዝኾኑ ማለት እዩ። ኣብ መፃፅኦም እቲ መጀመርታ ንሕና በዓልና ንፍትሾም ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድር ናይ ክትዕ ኣለዎ ውድድር ናይ መደረ ኣለዎ ውድድር ኣብ ትምህርቶም እውን ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብልፃት ዝኾኑ ቆልዑ ግን ከዓ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበባዊ መልክዑ ከዓ እንታይ ሽሙ ዘለዎ ተውህቦ ዘለዎ ቆልዑ ንሕና መምሃራን ስለ ዝኾና ኣነን ገዛ ርእሰ መንበር ስለ ዝኾንኩ ይሰብለሎም እየ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እዚ ብሚድያ ምምፃእ ምስ ተጀመረ ድማ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ወላዲ ወይ ከዓ መቕርብ ዝኾነ ሰብ ተውህቦ ማላልዩ እዚ ከምዚ ክገብር ይኽእል እዩ ኢሎም የምፅልካ እዮም። ናይ ባሓቂ ከዓኒ ዕቡታት ኮይኖም ትረኽቦም ማለት እዩ። ብዜክቡ ከዓ ሓደሓደ ቆልዑ ከዓ ኣነ ከምዚ ለኒ ከምዚ ክኸውን ይደልየ ኢሎም ከዓ መፅኦም ይምዝገቡ ማለት እዩ። እቶም ቁርብ ከም ክራይቴርያ ወይ ከም መእተዊ ንቆፅረ ንሕና ሓደ ኣብ ትምህርቶም ብሉፃት ክኾኑሎዎም ኢልና ንሓስብ፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ናይ ባሕቂ ተውህቦ ዘለዎም ምዃኖም ነረጋግፅ፣ ሳልሳይ ብወለዶምን ብስድራ ቤቶምን ድጉፋት ምዃኖም ነረጋግፅ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ደጀካቲ ናይ ስነ ጥበብ መልክዑ ካልእ ናይ ትምህርቲ እውን ሓገዛት ገለ ስለ ዝግበረሎም ብከምዚ ኢና ንኣኻኽቦም ማለት እዩ።
መምህር ኤፍሬም ሕጂ ንስኻ መቸም ነዚ ኩሉ ክተዳሉ ነዞም ቆልዑት ካብ ታሕቲ ኮስኩስካ ኣብዚ ክተብፅሖም ዝተፈላለየ ሓሳባት እውን ክትምህዝ ክትፈጥር ብተዋስኦ ድዩ ብሙዚቃ ድዩ ብካልእ ናይ ግጥምታት ኣቀራርባ ድዩ እሞ ከዓ ብፍላይ ክሳብ ናብ ገጠር ዝኸይድ ናይ ባህሊ ምንፅብራቅ ክተዳሉ መቸም ድቃስ እውን ዘለካ ኮይኑ ኣይስማዓንን እንታይ ዓስቦካ ብዙሕ ሰብ ዝሓተ እዩ እዚ ወዲ እዚ መምህር በታሓደ ከዓ ዝበርትዕ ስራሕ ኣብዚ ከዓ ዝሰርሐ ይብሉ እሞ ንምዃኑ ከመይ ትኽእሎ ብነፃ ዲኸ እንታይ ዓስቦካ
ከምቲ ንኹም ንዓይካ ዝተፈላለየ ሰባት ከምኡ ዓይነት ሕቶ የቕርቡለይ ድዮም ኣነ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ንጥፈታት ካብ ዝሰርሕ ዳርጋ 12 ዓመት ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ሕጂ እቶም መጀመርታ እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ድሮ ዓብዮም ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኮይኖም ዳርጋ ገሊኦም መሳርሕተይ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ብዕድመሲ ደቂ 13 ዝጀምሮ ኣብ ውሽጢ 13 ዓመት ደቂ 26 ኮይኖም ኣለዉ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ በዚኦም መንገዲ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ዕጉብ ምክንያቱ ሶም ዝዛረቡካ ሶም ድነግሩካ ከምዚ ምዃንና ከምዚ ዝገበርካና ኢሎም ክዛረቡካ ከለዉ ካብዚ ዛዕቢ ዓስቢ ኣሎ ኢላ ይሓስብኒ ንቐፃል እውን ከቋርፅ ይኮንኩን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ብዓይኒ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ሞያ ክትሪኦ ዝግባእ ከምኡ እንተኮይኑ ናብ ንግዲ ዓይነት ይክኸይድ ምናልባት ኣክስብ ኣብ ዝብለልካ እዋን ትሕዞ ኣብትኸስረሉ እዋን ገዲፍካ ትኸይድ ዓይነት ስራሕ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሰባት ነዚ ዓይነት ሞያ ይመፅዎ እዮም ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ ምስ ረኣይዎ ገገዲፎዎ ይኸዱ ገለ እዩ ከም ፓርት ናይ ሂወትካ ከም መካየተ እዩ ኢልካ እንዳ ዝተሓስብ ኮይንካ ግን እቲ ስራሕ ኣዝዩ ኣዕጋቢ እዩ ከም ዘለማ መርካዮ ሰባት ድሮ ከባካ ወፂኦም ኣብ ዓበይቲ ስነጥበባውያን ክሕወሱ ክትርኢ ከለካ እዚ እቲ ዳዕበየ ኣስበ ይብሎ ኣነ ብቓላቶም እውን ይገልፅለ እዮም ስለዚ እቲ ድኻም ዝበልካዮ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንዳክድካ ዝተፈላለየ በቃ እቲ ዓለመይ ንሱ ኢልካ እንዳሕ ሓሲብካ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ኣብ ግዜ ቁልዕነትን ክተተነትን ንዘለዉ ሰባት ተገልገል ስለ ዘለካ ንዓቶም ምስ ትብሃል ጥራሕ እንታይ ይደልዩ ብፅሑፋት እንዳመዝገብካዮ ትኸይድ ሓደ እዋን ትሰርሓሉ ቀፃሊ ሰሙናዊ ዝቐርብ መደባት ከዓ ኣብ ሂወቶም መምህር ከምዝከምኳነ መጠንካ ኣብዚ ንሳቶም ዝጋገይዎ ብቀረባ ስለ ዘለኹም ንዑ እንዳዝተባሃልኩ ገዳይ ሓሳባትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ፈተውትካ ከምዚ ዓይነት የጋጢሚ ሞ ብከምዝሰ ትሰርሖ እንዳበሉ ዘምስሉካ ንኩሉ ተማሚርካ መቸም እቲ ሓሳባት ፈልፋሊ ቀፃሊ እዩ
መደብ መንእሰያት ክሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ዘረባና ምስ መምህር ኤፍሬም ፍቓዱ ዝተኻየደ ወግዒ ኣይተወድአን ተወልደ ነቲ ዝተረፈ ኣብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ከም ዘቕርብ ሓቢርንሎ ንክልጥኦም እውን የመስግኖም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ